Gepler adatlyk radiosyym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkiýanyň döwlet medpowatynyň 5 aprelde habar bermegine görä Gara deňziň harbiýleşdirilmeginiň öňüni almak üçin döredilen Montreux konwensiýasynyň Türkiýanyň howpsuzlygy üçin ähmiýetini tassyklaýan açyk kategol çeken pensiýa çykan 10 türk admirali tutsak edilipdir. Anadolu xabar gullugyna görä ýene 4 adama 3 günüň dowamında polisiýa barmak tapşyrylypdyr. Deňiz güýçleriniň 104 sany öňki ýokary derejeli wekilleri tarapyndan gol çekilen açyk haty türk resmileri dessine ýazgardylar we muny harby güýçleriniň ýurdun raýat hökümetine gönüden göni täsir ýetirmek synanşygy hökmünde kabul edýänligini ma'lum etdiler. Prezidentin metbogu sekretari Ibrahim Kalin bu hatta hükümeti ağdırma uçin harvi meylnamanın alamatlarının bardığın aytti. Pensiya çıkan harviyların bir topori harvi ağdırılşıq dövrünü yatla diyan sözleri ulen özlerini gülkünç ve betbaht yağdaya salyarlar deyip Kalin aytti. Türkiýanyň NTV teleradio kompaniýasynyň habar bermegine görä 4 aprelde prokurorlar pensiýa çykan admirallaryň döwletiň howpsuzlygyna we konstitusiýa tertibine garşy jinayet etmek barada ylalaşmagyna şübhe bildirilip, derňe wişini başlapdyr. Geçen aýda Türkiýa Istanbulyň demirgazyk tarapynda Gara deňizi gün ortadaky Marmara deňizi bilen birleşdirýän ullakyn kanal gurmak planyny tassyklady. Türkiýanyň resmileri munyň konwensiýanyň täsiri astyna düşmejegini aýtdylar. Türkiýanyň bu planlary Bosfor we Dardanel bowuzlarynyň beýleki ýurtlaryň ýük gämeleri tarapyndan ulanylmagyny düzgünleşdirýän 1936-njy ýylyň Montreux konwensiýasy barada diskussiýalary döretdi. Bu konwensiýa Türkiýanyň öz çäginindäki bowuzlara gözekçiligini we paraxatçylyk döwründe raýat gämeleriň giýirmegini kepilendirýär. Şeýle hem deňiz harby gämeleriň giýirmegini çäklendirýär. Pensiýa çykan türk admirallary Türkiýanyň Montreux konwensiýasyny soraq astyna goýup biljek islendik beýanatlara we hereketlere ýol bermeli däldigini aýdýarlar. Olar bu konwensiýany Türkiýanyň bütöwü galmagy meselesinde möhüm şertname diýip atlandyrýarlar.